Romerbrevet 11 og utover til og med vers 32. Har du Bibel, så slå opp der. Har du ikke Bibel, så kommer det også opp på skjermen. Men jeg vil virkelig anbefale deg å ha Bibelen. Vi bruker teksten en del i talen, og da er det kjekt å kunne kikke ned og se hva det er vi prater om. Da leser vi Jesu navn, Romerbrevet 11, og så vers 11 og utover. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? På ingen måte. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedning i folkene for å gjøre dem nidkjære. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer da deres fylde? For jeg taler til dere hedningefolk, så sant jeg hedningenes apostel, ærer jeg tjenesten min. Om jeg på noen måte kan gjøre dem nidkjære, som er av mitt kjøtt, og frelse noen av dem. For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse være om ikke liv av døde? For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det. Og om noen av grenene ble brukket av, og du, som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være han ikke sparer deg heller. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Overfor dem som falt, strenghet, men mot deg godhet, hvis du da fortsetter i hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet. Utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. For på samme måte som dere en gang var ulydige mot Gud, men nå likevel har fått miskunn ved deres ulydighet, slik har også disse andre nå vært ulydige, for at også de skal få miskunn ved den miskunn som er vist dere. For Gud har jo overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Dette er Guds ord. Himmelske Far, vi takker deg for det at du har talt til oss, Herre, på mange måter i ditt ord, Herre, gjennom mange forskjellige mennesker og mange forskjellige ting, Herre. Takk at alt ditt ord er levende og virkekraftig og oppbyggelig for oss, nyttig for oss, og har som oppgave å åpne øynene våre og forandre livene våre. Hellige Ånd, hjelp oss i dag, Herre. Hjelp meg til å tale ditt ord, rent og klart. Hjelp oss til å forstå og ta imot. Gjør et verk i livene våre, også gjennom dette ordet i dag, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi er da fortsatt i Romerbrevet, som dere sikkert ser, og vi er fortsatt i Romerbrevet 9-11, som på en måte er de kapitlene man minst taler over i Romerbrevet. For det, og jeg skjønner hvorfor. Det har ikke vært de enkleste par ukene for meg som skulle forberede meg. For det er så mange spørsmål du får selv underveis som du må svare på. Og så tenker du, hvordan i all verden skal dette her bli oppbyggelig stoff, noe som treffer menigheten i deres situasjon, i deres liv i dag. Men ved Guds nåde så har vi i hvert fall fått noe ut av det. Og det er Guds ord det også. Mennesket lever av alt Guds ord, ikke bare det som på en måte er sukkerspinn, som gir oss et lite kick. Det var bra, hei, det oppmuntrer meg skikkelig. Men ting som er litt mer, går litt dypere for oss til å tenke litt, fundere litt, ok Gud, Hva er dette? Og så kan vi lære mer om Gud og få noe som blir litt mer som poteter. Det slår ikke så raskt inn. Når du spiser en potet, så får du ikke noe sukkerkick av det. Men poteten, den kommer sakte, men sikkert, og så gir den deg energi som varer. Derfor er det sånn at sånne toppidrettsutøvere og sånn, det er ikke sukkerspinn de spiser rett før de skal liksom ut, ut og konkurrere. Det er poteter og pasta, for det gir energi som varer. Og sånn er det med Guds ord også. Det er mange ting som krever litt av oss, litt tenking og litt... Wow. Og litt fundering, at vi bruker litt tid på det, men så vil det også gi frukt på sikt. Vi holder på å snakke om hvorfor jødene forkastet evangeliet i stor grad, og vi har sett at det har å gjøre med at Gud valgte å frelse gjennom tro, og at han utvalgte seg mennesker gjennom tro. Og jødene hadde store problemer med troen i forhold til gjerningene. Men nå skal vi se at dette som skjedde, at jødene forkastet evangeliet, har ikke bare med Guds måte å frelse på, men det har også med Guds store frelsesplan å gjøre. Og titlen i dag er Israel og Guds plan, og jeg har tre overskrifter, tre punkter. Det første er at Israels avslag, altså forkastelse av evangeliet, det fører til, eller førte til frelse for folkeslagene, eller hedningene, eller hvilket ord du velger å bruke. Vi er hedninger, vi er folkeslagene, vi er ikke jøder. Punkt nummer to er at folkeslagenes frelse skal så føre til frelse for hele Israel. Og punkt nummer tre er at når hele Israel blir frelst, så skal det bli som liv av døde. Så nå skal vi komme litt inn på de siste tider her i dag. Håper dere er skodd for det. Jeg tror dette her skal bli spennende, og at det skal virkelig gi oss noe. Punkt nummer en. Israels avslag ble til frelse for folkeslagene. Da Israel forkastet evangeliet, så snublet det ikke for at de skulle falle, sier Paulus. Målet med det var ikke at Israel skulle bare forsvinne helt ut av Guds plan og tanke. Nei, målet var for det første at deres fall skulle føre til frelse for hedningefolkene, for oss. Og hvis du ser i vers 11, i kapittel 11, så sier Paulus her at ved deres overtredelse, altså jødenes overtredelse, så er frelsen kommet til hedningefolkene. Og i vers 12, at deres fall er blitt til rikdom for verden, og videre at deres fåtall til en rikdom for hedningene. Og så i vers 15, deres forkastelse er blitt til forlikelse for verden. Og Paulus så bruker et bilde om at de som er jødene som ikke trodde var grene på oliventreet, som er et bilde på Israel, som ble brukket av, og så kunne hedningefolkene, de ville olivenkvistene, bli podet inn på det treet. Så det er også sånn at i Guds plan så ble jødenes forkastelse av evangeliet til frelse for folkeslagene. Og hva betyr det? Jo, jeg tror det betyr flere ting. For det første, når Jesus kom til jorda, så er han veldig klar på at han kommer til Israels fortapte får. Han reiser nesten ikke utenfor Israels grenser, men alt han gjør, gjør han i Israel. Men så forkaster jødene han. Jødenes ledere, mange tar imot, men jødenes ledere forkaster Jesus. Og deres forkastelse fører til at Jesus blir henrettet, drept på et kors. Men nettopp på grunn av den forkastelsen så dør jo Jesus. Og det er gjennom Jesu død at frelsen blir vunnet for absolutt alle mennesker. Ikke nok med det. Når da frelsen kommer, og det er en rest i Israel som tror på Jesus, og de prøver å bygge en menighet i Israel, i Jerusalem, og de bygger, og mange blir frelst, men jødefolket som et hele forkaster på nytt igjen evangeliet, og det oppstår stor forfølgelse i Jerusalem Och vad sker då? Jo, de jødiske troende blir spredt utover. Först till Samaria och så är det vidare till Caesarea och så är det vidare utover utanför Israels gränser och evangeliet når ut till hedningarna och folken längre och längre ut i den då kända världen och det kom helt till oss här uppe och det fortsätter att gå fram på denna dag. Men vad startade det med? Jo, det startade med att jødene, de flesta parten av jødene förkasta evangeliet i år 33 cirka efter Kristus och förfulgte de första kristna och så spredde evangeliet sig ut och de goda nyheterna kom ut till alla människor. På den måten så blev jødenes förkastelse till frälse för folkeslagene. Är du med på det? Och så står det snack här då om att detta oliventrä, att de som inte trodde blev brukket av och så blev vi av folkeslagene som trodde vi blev poda in. Oliventrä är som sagt ett bilde på Israel från det gamla testamentet. Pode. Jag vet inte om alla är så känt med botanik att de vet vad det är, men det vill alltså säga si att man kutter av en gren på ett trä och så eller skär i grund grenarna av på två trär och så tar man grenen från det ene träet och så fäster man det in på det andra träet och så gror den fast där och så kan den bära frukt på ett nytt trä. Och det som Paulus förklarar oss här är att vi som är kristna vi har blivit poda in i Israel. Vi har blivit poda in i Israel. Vi är fästa till den det trä som är Israel, Guds folk. Och så får vi del i sevjen från träet och vi står fast på den samma rota. Så Guds folk nå i den nya pakt, det förklarar också Paulus i Efeserbrevet 2, det består av både jøder och av hedninger. Begge to är poda in i Israel och vi är ett Guds folk. Konsekvensen av det är det viktigt att förstå det att du och jag som är icke jøder, vi kan läsa det gamla testamentet som är skrevet till Israel och så kan vi ta det till oss. Varför det? Jo, för vi är också en del av Guds folk. Vi har blivit poda in i Israel. Guds löfte till Israel om beskyttelse, om att han ska ta vare på dig, om att han ska frälsa dig, om att han ska välsigna dig, det gäller också oss. Det är sevjen som kommer från rötterna. Och många här tar vers från det gamla testamentet och tror att det gäller dig idag. Yes, och du kan göra det för det du är poda in i Israel. Vi kan identifiera oss med människorna i det gamla testamentet och vi kan ta till oss de advarslen som Gud kommer med till människorna i det gamla testamentet för vi har blivit poda in i det samma träet. Vi hörer också till i Guds folk, den samma roten som bärer Israel bärer oss. Vad som är Israel, vad som är det jødiske folket? Det är det stora intressanta frågan här. Vad som är jødene? De som inte tror. Är det så att kyrkan har ersattat Israel? Är det så att jødene inte längre har en speciell status i Guds ögne? Nej, jag svarar på det. Och det är väldigt tydligt här i texten. För det första så är det inte så att kyrkan ersätter Israel. Vi ser det. Kyrkan, det är de som är kallt ut av denna världen till att bli Guds folk. Det är inte någon stor institution som Gud har byggt. Det är de människorna Gud har kallt ut av världen till att vara hans folk i denna världen. Han har kallt dig av jøder och han har kallt dig av folkeslagene. Det är Guds kyrka och det är Guds menighet. Och alla vi är Guds folk. Och vad som är jødene? Har de fortsatt en speciell status i Guds ögon? Ja, varför det du ser i texten här? De är de edle olivengrenene. Vi är de ville. Vi är ett annat folk, annat folkeslag. De är de edle. De har fortsatt en plats i Guds plan och Guds tanke och Guds löfter står fast. Och vi ska snacka lite mer om det till slut. Därför så måste vi som är hedninger skryte och rosa oss överför de jødene som inte tror och si ja, de blev brukket av för att jag skulle bli poda inn. Nei, de ble ikke brukket av. Det var ikke Gud som brakk av sitt folk og sa, nei, nå vil jeg ikke ha noe med dere å gjøre. Nei, sier Paulus. De falt av ved sin egen vantro. Og så kommer han med en alvorlig advarsel til oss. Vi må ikke falle av etter samme eksempel som de, for da kan vi også bli hogd av, sier han her. Vi må passe oss. Hva går advarselen egentlig ut på? Jo, hva var fella Israel gikk i? Jo, Gud utvalgte seg Israel blant alle folkene på jorda. Og så opprettet han en pakt med dem. Og så ga han dem sine løfter. Og så ga han dem sitt nærvær. Og så velsignet han dem. Og så tok han vare på dem. Og så viste han dem nåde om igjen og om igjen og om igjen. Og hva skjedde med Israels hjerte? Jo, det ble stolt. De trodde, ja, Gud utvalgte meg. Gud utvalgte oss fordi vi var bedre enn alle de andre folkeslagene på jorda. Og så gikk de fra å stole på Guds godhet til å begynne å stole på sin egen. De trodde at de var utvalgt av Gud fordi de var så gode, ikke fordi Gud var så god. Og her er Gud streng, sier Paulus her. Ingen som stoler på sin egen godhet og sin egen rettferdighet kan komme inn i Guds rike. Det er Bibelens klare budskap. Hvis du tror at du kan komme til Gud fordi du er så god, hvis du tror at du har adgang til himmelen fordi du ikke er så ille, så står du utenfor. Men Gud er god. Han er god. Han lar alle mennesker få komme inn i hans rike om de stoler på hans godhet. Det er bare det som kan frelse oss. Stole på at Gud er god, og at vi blir frelst gratis av hans nåde, og bare av hans nåde. Derfor så må ikke vi gå i den samme fella, vi som er hedningefolk, og tenke at Gud forkastet jødene for at vi var så mye bedre. Nei, akkurat det samme gjelder oss alle. Vi blir bare frelst av Guds godhet. Derfor så må vi frykte, sier Paulus her. Og hva er sann, ekte Guds frykt? Jo, sann, ekte Guds frykt, det er at vi frykter og stoler på noe annet enn Gud. Det må du og jeg passe på i våre liv. At grunnvollen for våre liv, det vi bygger alt på, ikke er vår egen godhet, fortreffelighet, evner, rikdom, hva det skulle være, men at vi bygger en og alene på den Gud er. Amen. Så Israels forkastelse av evangeliet, det førte til at vi også fikk muligheten. Ikke fordi vi var noe bedre, men fordi Gud i sin nåde brukte det for å nå ut over hele verden med evangeliet. Punkt nummer to. Folkeslagenes frelse skal bli til frelse for Israel. Det var altså på grunn av vantro at jødene ble hogd av. Og så sier Paulus at han vil fortelle oss en hemmelighet, at en delvis forherdelse har kommet over Israel. Det er en forherdelse som har skjedd, denne vantroen har skapt en forherdelse i Israel, men som ikke skal vare evig. Jødene skal ikke stå imot evangeliet for alltid. Men en dag, når hedningenes fylde har kommet inn, står der, når hedningene, altså vi folkeslagene, har kommet inn i fullt tall, da skal det skje noe. Og Paulus er overbevist om det. Når førstegrøden er hellig, altså hvis det begynte sånn, og hvis roten er hellig, hvis det begynte med at Gud begynte å frelse jødene, så er det klart han også skal begynne eller fullføre det han har begynt. Sånn er Gud alltid. Han fullfører alltid det han har begynt. Hvis han begynte med å frelse jøder, så er det fordi han har tenkt å frelse jøder. Helt til slutten, og han vil frelse så mange som mulig av dem. Det er Guds plan og Guds tanke. Hvordan gjør han det? Jo, han gjør det gjennom oss, folkeslagenes frelse. For det første ved at jødenes nidkjærhet blir vekka, sier Paulus. Hva betyr det at jødenes nidkjærhet blir vekka? Nidkjærhet er et gammelt ord for en slags misunnelse, men ikke en dårlig misunnelse, en god misunnelse. For noe som er ditt, og som du har rett på. Misunnelse er ofte noe du ikke har rett på, som du gjerne vil ha, sant? Men nidkjærhet, det er å ville ha noe som du har rett på. Og når vi, hedningene folkene, i store antall begynner å tro på Israels Gud, begynner å lese Israels Bibel, det ord som Gud kommer til jøder, det er bare jøder som har skrevet Bibelen. Når vi begynner å, eller når jødene begynner å se frukten i våre liv, se at vi har liv med Gud, begynner å se at det er et folk her i verden som lever etter de 10 bud, så skal det vekke noe i jødene. En nidkjærhet. De ser det finnes liv hos de kristne. Oi, kanskje det er noe med denne Jesus allikevel. Kanskje han virkelig er den Messias som han sa seg å være. Og så vekker det en lengsel i jødene. Og så har det alltid opp gjennom historien vært jøder som har kommet til Jesus og tatt han imot som sin Messias. Og den dag i dag så er det flere jøder som begynner å tro på Jesus enn noen gang før i historien. Men så kommer det til et punkt, folkeslagenes fylde, hedningenes fylde, hvor det skjer et gjennombrudd, hvor hele Israel skal bli frelst. Når er det? Hva er det snakk om her? Jo, vi kan lese i Matteus 24, 14, og der står det, Jesus sier, «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme.» Når evangeliet har gått ut til alle folkeslag, når alle har hørt, da har hedningene kommet inn i fullt tall, og da skal enden komme. Da står vi ved denne tidsalders ende. Og hva skjer da? Jo, Paulus han siterer her fra Jesaja 59, om at forløseren skal komme fra Sion, og så videre. Og det er hentet fra Jesaja i Gamle Testamentet, om en tid hvor Israel er angrepet av fienden. Det har de vært mange ganger i historien. Gud forsvarer de. Det har han gjort mange ganger i historien. Men så skal det bli til åndelig frelse for Israel. Og det har vi ikke sett før skje i historien. Og hva vil skje da? Dette her har med de siste tider å gjøre. Og det står beskrevet enda mer i detalj i Zakaria. Så har du Bibelen, så slå gjerne opp i Zakaria 12, og så skal vi lese noen vers derfra. Jeg har ikke mulighet til å lese alt i de kapitlene der, men der er det et ord som går igjen. På den dagen. Dette her er de siste tider. På den dagen. Det er ikke sikkert alt skjer på én dag. Det kan være et uttrykk for en kort periode hvor alle disse tingene skjer. Men på den dagen, som er Herrens dag, som handler om det som skal skje når denne verden her går mot sin slutt, da står det at alle folkeslag skal gå mot Israel. Og det er ikke så veldig vanskelig å forestille seg at det kan skje en dag. At alle folkeslag i verden skal bestemme seg for nei, nå er vi lei dette folket, nå går vi imot det. For eksempel i FN i dag, i Menneskerettighetsrådet, som hele tiden kommer med sånne resolusjoner, så er over halvparten av alle resolusjonene fra FNs menneskerettighetsråd, over halvparten går på Israel. Altså, det betyr jo da, i virkeligheten, altså det betyr at FN mener at over halvparten av all ondskap, elendighet, urettferdighet som skjer i verden, skjer innenfor Israels grenser. Og det er jo helt ekstremt. Det er jo mange færre resolusjoner om Syria, Sør-Sudan, Rwanda, Afghanistan, alle mulige andre plasser i verden hvor grusomme, fæle ting skjer. Nesten ingen som sier noen ting. Men en gang det skjer et eller annet i Israel, mediene flammer opp, FN samles, krisemøte, det er et eller annet med jødene som provoserer. Og jeg tror at det er ganske sannsynlig at på et eller annet tidspunkt så blir det hatet mot jødene så sterkt at FN bestemmer seg for å forene verdens nasjoner til å gå til angrep på det lille landet. Og når vi leser videre i Zakaria, så ser vi at folkeslagene skal ha framgang og vinne. Og det er når det skjer at vi skal lese. Det står i Zakaria 12, vers 9 og 10. På den dagen skal det skje. Jeg søker å ødelegge alle folkeslagene som kommer imot Jerusalem. Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem skal jeg utøse nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg som de har gjennombåret. Ja, de skal sørge over ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over ham slik en klager bittert over den førstefødte. Og så hopper vi til kapittel 13, vers 1. På den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem, en kilde mot synd og mot urenhet. Israel, som vi forstår, når alle folks nasjoner går imot landet, og de ser ut til å vinne, så skal de komme i stor nød, og de søker Gud. Og så står det at Gud sender bønnens og nådens ånd over dem. Den hellige ånd kommer over dem. Og så står det noen utrolige ord her. De skal se opp til ham som de har gjennombåret. Bare husk, dette her står i Det gamle testamentet. Lenge før Jesus døde på korset, sikkert 400 år før Jesus døde på korset, så står det skrevet at det skal komme en stor omvendelse blant det jødiske folket på et eller annet tidspunkt, og skal de se opp til han som de har gjennombåret. Jesus. Da skal jødene se at han som de, sammen med romerne, korsfesta for så mange år siden, virkelig også var deres Messias. Og det står at det skal bli stor sorg i landet. En omvendelse skal berøre det jødiske folket. Og så skal det åpnes en kilde mot synd og mot urenhet. Tilgivelse og frelse kommer til det jødiske folket på den dagen. Og det er det som Paulus snakker om i Romerbrevet 11, vers 26, tror jeg, at hele Israel skal bli frelst. Hele Israel skal bli frelst. Og så sier Paulus til slutt, eller ikke til slutt, men han sier i den teksten her, at hvis deres forkastelse ble til liv for verden, hva vil da deres antakelse være? Og så sier han videre i vers 15 at deres frelse skal bli som liv av døde. Liv av døde. Når jødene i sin helhet aksepterer Jesus som sin frelser, som sin Messias, da skal det bli som liv av døde. Jeg har lest en del sånne kommentarer da, for å forberede meg litt til denne talen. Og de vet ikke helt hva det er. De skjønner at det skal bli en stor velsignelse. Men hva i all verden er det som skal skje som gjør at jødenes frelse skal bli til liv av døde for hele verden? Jo, vi skal lese videre i Zakaria. Jeg tror det svaret ligger der nemlig i kapittel 14. Og så skal vi lese fra vers 4 til 9. Der står det. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i tro fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør. Da skal dere flykte gjennom dalen mellom mine berg, for dalen mellom bergene skal nå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som om dere flyktet fra jordskjelvet i judakongen Ussias dager. Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med deg. På den dagen skal det skje. Det skal ikke være noe lys. Himmellysene skal forsvinne. Det skal være en eneste dag som er kjent av Herren. Det skal hverken være dag eller natt, men ved kveldstid skal det skje at det blir lys. På den dagen skal det skje at levende vann strømmer ut fra Jerusalem. Halvparten av det mot Østhavet og halvparten av det mot Vesthavet. Både om sommeren og vinteren skal det skje. Herren skal være konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik. Herren er én, og hans navn er ett. Han skal sette sine føtter på oljeberget. Hvem er det som skal sette sine føtter på oljeberget? Hvem var det som sto på oljeberget for ganske mange år siden, og som for opp til himlen fra oljeberget? Og så kom det noen engler, og så sa de at på samme måte som han har blitt tatt opp igjen, skal han komme ned. Hvem er det ble sagt om? Jesus. Han skal komme tilbake på den dagen og sette sine føtter på oljeberget, og da skal det bli som liv av døde. For de som er liksom litt inne i dette her med de siste tider, så skal Guds fiender bli slått og utrettet. Antikrist skal bli grepet, vi har ikke tid til å snakke noe om han. Og så står det at Satan, den gamle slangen, han skal bli fengslet for 1000 år, og så skal Jesus regjere i 1000 år sammen med alle sine hellige, det som vi kaller for 1000-års rike. Da kommer det liv utover hele jorda. Men hvem er det Jesus og de hellige skal regjere over? Jeg tror det. Jeg tror det er god grunn til å tro det. At når Jesus kommer tilbake, så er det ikke helt, er det ikke alt for sent. Når Jesus dukker opp på himmelen, så kan man bøye kne for han og ta imot. For den endelige dommen har ikke kommet enda. Når den endelige dommen kommer, da er det for sent. Men det rare er at mange mennesker, selv når Jesus kommer ned, når han viser seg i makt og i herlighet, så vil de allikevel ikke tro på han. De tror at han finnes, men de tror ikke han er god. De vil ikke ha han. De vil ikke stole på han. Men de vil kjempe imot han. Og de som står imot, de får smake av lammets vrede. Men det går en annen å vende om. Og da skal det bli liv, og da skal det bli fred, og da skal det bli godt å være på jorda i 1000 år. Og så står det i Bibelen at Satan skal slippes løs etter de 1000 årene. Og så blir det et opprør igjen, og så kommer den endelige dommen. Men alt det der kan vi ikke prate om nå. Men jeg synes det gir håp. Jeg synes det gir håp. Jeg tror det er godt. Jeg tror det er bibelsk. Jeg tror det er riktig å tenke sånn at når Jesus kommer tilbake, så er det fortsatt mulighet til å ta imot og tro på han. Hvordan skal vi konkludere i alt dette her? Jo, for det første, i vårt forhold til Israel, nå skal jeg prøve ikke å bruke så veldig mye tid, for vi er snart ferdige her, men for det første, vi må be for Israel. Vi må gjøre de misunnelige. Og vi må bringe evangeliet til dem. Det er viktig. De som jo hører til på dette oliventreet, de må vi gjøre alt for at de skal bli podet inn. At de skal komme tilbake til sin Gud, Israels Gud. Det er viktig. Og for alle oss som er venner av Israel, så må vi ikke glemme det og be for deres frelse. De trenger Jesus, akkurat som alle andre. Og for det andre så må vi ære og støtte Israel. De er, selv om de er fiender for evangeliets skyld, sier Paulus her, så er de allikevel utvalgt og elsket for fedrenes skyld. Guds løfter står fast for Israel. Han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Og for at alt det vi leste om skal skje, så må de være i sitt land, som Gud har gitt dem, som sin eiendel. Så det også er viktig at vi støtter Israel og jødene som folk, selv om de ikke tror på Jesus, fordi at de har fortsatt en rolle å spille, og de har fortsatt en utvelgelse over sine liv, som Gud har gitt dem på grunn av fedrene. For det andre, Guds visdom og miskunn. Jeg synes alt dette her bare viser oss hvor stor Guds miskunn er. Det står, for Gud har overgitt dem alle til ulydighet, det vil si oss og jødene, for at han skulle kunne vise miskunn mot dem alle. Gud lot oss gjøre akkurat sånn som vi ville. Vi ville gjøre opprør mot Gud. Vi ville leve sånn som vi ville. Og så lot Gud oss gjøre det. Hvorfor det? Jo, for at han ville at han skulle få sin vilje til slutt. Gjennom at vi gjorde opprør mot han, så kunne Gud bruke det opprøret for å frelse oss. Det var vårt opprør som gjorde at Jesus ble naglet til det korset. Men nettopp gjennom det så kunne Gud frelse oss. Det er vårt opprør mot Gud som gjør at vi bare får smake smerte og lidelse i dette livet her sånn. Men nettopp den smerten og lidelsen er det som vekker oss opp og får oss til å søke Gud og stille spørsmål i livet. Vår synd gjør det umulig for oss å komme til Gud. Men nettopp derfor kan Gud vise nåde til absolutt alle mennesker. Gud tillot oss å gå ut i mørket, sånn at hans lys kunne skinne klart og tydelig. Se hvor god Gud er. Han lar oss gå på våre egne veier, for han vet at han er mektig til å få oss tilbake igjen. Gud er ikke en vanskelig Gud. Gud er ikke en Gud som vil ødelegge livene våre. Gud er ikke en Gud som vil binde oss og hindre oss. Gud er en Gud som vil gi liv. Og det siste jeg har lyst til å si noe om før vi avslutter, det er at vi lever i de siste tider, sånn som vi hørte i det profetiske ordet her i stad. Israel er i landet sitt, og det er ganske spesielt. Gjennom nesten hele kirkehistorien, fra år 33 og utover, så har ikke Israel vært i landet sitt. Men nå er de det. Jødene er tilbake. Evangeliet går fram. Millioner blir frelst hvert eneste år. Og gjennom den teknologien som er nå med internett som sprer seg overalt, så går evangeliet ut til nye folkeslag hele tiden. Det går fort. Det går fortere. Det akselererer. Evangeliet går snart ut til alle folkeslag. Samtidig ser vi at jødehatet vokser i verden igjen. Og det er flere og flere jøder som tar imot Jesus. Alt det peker på at Jesus kommer snart. Vi vet ikke dagen, vi vet ikke timen, det kan vi aldri vite. Men han kommer snart. Og veldig mange tegn peker på det. Da er det viktig for oss som Guds menighet å være våkne og være beredt når han kommer. Skal vi be Jesu navn. Himmelske Far, jeg takker deg fordi at midt i det kaoset her som vi lever i, denne verden med all uroen og alt som ser så helt sprøtt ut, Herre, så er du historiens Herre. Og du leder alle ting fram, Herre, til din gode plan og vilje, til å frelse, Herre. Til frelse for jødene og til frelse for oss folkeslagene, Herre. Takk, Herre, at du er god og nådig. Takk at midt i vår ondskap, Herre, så stråler ditt lys fram, Herre. Og du bruker vår ondskap til framgang for ditt rike, Herre. Å Gud, vi bare ber i den tiden som er nå, Herre Jesus. At vi kan være våkne. At vi kan se, Herre, at denne verden, Herre Jesus, den skal ikke forbli, Herre. Vi skal ikke være her nede til evig tid, Herre. Vi skal ikke bygge og bo her nede, Herre. Men vi lever for det rike som kommer. Vi lever for det Jerusalem som er der oppe, Herre. Vi har ikke her en blivende stad, Herre. Å, Herre, men vi søker den som kommer. Vårt hjemland er ikke her nede, men vårt hjemland er i himmelen. Å, Herre, la oss nå, Herre, mens det ennå er dag, arbeide Gud. Arbeide og bruke den tiden som er igjen, Herre Jesus. For en dag kommer natten da ingen kan arbeide. Herre, vekk oss opp, Herre. Du ser vi lever i komfort og bedagelig og har det greit og har det godt, Herre. Og tenker at sånn som det er nå, sånn skal det alltid være, Herre. Nei, både historien og ditt ord forteller oss at nei, sånn er det ikke, Gud. Verden forandrer seg hele tiden. Ting kan forandre seg uten, før vi aner det, Herre. Derfor er det viktig å være våkne, Herre, i denne tiden. Og kunne lese tidens tegn, Herre. Se hva som skjer, Herre. Ikke satse alt på denne verden, Herre. Ikke satse alt på det som er her nede, Herre. Men leve for det som kommer. Gud i Jesu navn, Hellige Ånd, jeg ber om en oppvåkning, Herre. Blant oss og blant ditt folk. At vi ser at den tiden vi lever i, Herre, er ikke en tid for å slumre og sove i, Herre. Det er ikke en tid, Herre Jesus, for å samle sammen rikdommer i denne verden på, Herre. Men dette er en tid, Herre, for å søke deg, Gud. Dette er en tid for å gjøre din vilje. Dette er en tid for å bygge ditt rike, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.